Antau 101 jaroj, la 4 de novembro 1908, en Varsovio naskiĝis iom forgesita pola fizikisto, gvidanto de la sciencista pacmovado Pagos, kaj la paca Nobel-premiito el 1909, Józef Rotblat. Laŭ edukiteco li estis nuklea fizikisto, kaj sian sciencistan laboron li dediĉis al la esploroj pri praktika apliko de radioizotopoj kaj nuklea radiado en radiobiologio kaj medicino. La juneco de Rotblat pasis dum la jaroj de la unua mondmilito, kiu detruis bone prosperantan familian transportofirmaon, kaj la familio vivtenis sin per nelegala vendado de la private produktata vodko. Por realigi siajn revojn fariĝi fizikisto, juna Józef laboris kiel elektrikisto, lernante dumnokte. Liajn studojn en la Varsovia Universitato en 1932 kronis la diplomo de fizikisto, post kio li komencis laboron en la Varsovia Radiuma Instituto kaj en la radiologia laborejo de la Varsovia Scienza Societo. En 1930 li doktoriĝis en la Varsovia Universitato. Tiu periode li ricevis eksterlandan stipendion en Britio, kiun li atingis lastmomente antaŭ la eksplodo de la dua mondmilito, la 30 de aŭgusto 1939. Sian stipendian stagion Józef Rotblat komencis ĉe James Chadwick, fama nuklea fizikisto, la malkovrinto de neŭtrono, unue kiel studanto, sekve kunlaboranto. Dum la dua mondmilito Rotblat veturis al Usono kaj laboris tie kun aliaj sciencistoj pri la projekto Manhattan, usona scienca esplora projekto, kies celo estis akiro de nova potenca armilaro, dank' al kiu Usono povus venki Japanion kaj la Trian Regnon, tiel kreiĝis la atombombo. Józef Rotblat retiriĝis el la projekto en 1944, konvinkiĝinte, ke la rekta laborcelo ne estas la militvenko. Li revenis al Britio kaj tie li laboris en la Londona Hospitalo de la Sankta Bartolomeo, daŭrigante siajn antaŭmilitajn laborojn pri apliko de la nuklea fiziko en medicino. Kiel sciencisto li okupiĝis pri la nuklea medicino, interalie efikado de ioniga radiado je tumorkreiĝado. En 1946 Józef Rotblat akceptis la britan civitanecon. En 1909 li ricevis britan Nobel-titolon. Rotblat en 1955 estis unu el malmultaj fizikistoj, kiuj subskribis manifeston de Russell Einstein, alvokantan ĉesigi la produktadon de la nuklearmilaro. Du jarojn poste kun Russell, brita filozofo, la kunaŭtoro de la manifesto, li organizis la unuan konferencon pri la aferoj de la scienco kaj la mondo. Ĝi inaŭguris internacian pacmovadon Pagos, kiu logis reprezentantojn de diversaj sciencbranĉoj, fizikistojn, kemiistojn, inĝenierojn, filozofojn de ambaŭ flankoj de la fera kurteno. Józef Rotblat fariĝis la unua ĝenerala sekretario de la novkreiĝinta organizaĵo. Otto Frisch, la malkovrinto de fizio kaj unu el la sciencistoj laborantoj kun Rotblat en Los Alamos, skribis en sia aŭtobiografio, ke Rotblat faris por paco pli ol kiu ajn alia. Pagos koncentriĝis pri la ĉesigo de la produktado kaj testado de la nukleaj kaj hidrogenaj bomboj. Pli vaste konsiderante la aferon, la movado celis konvinki sciencistojn kaj politikistojn, ke la scienco servu nur al la pacaj celoj. La regulaj Pagos-konferencoj koncernis etikon de la scienco kaj respondecon de sciencistoj pro tio, kio estas ilia esplor rezulto, kai por kio gi povas esti utiligita. Josef Rotblat postulis, ke sciencistoj sin detenu disde la deziro kontentigi sian propran sciencistan scivolemon, kai mem limigu sian esplorojn, se ties sekvoj povus esti detruaj por la mondo. Preskaŭ kvardek jarojn post la unua konferenco de Pagos kaj kvindek jarojn post la faligo de la unua atombombo sur Hiroŝimon, kiam cetere Francio rekomencis siajn provojn kun atomarmilaro, la agado de Josef Rotblat kaj lia organizo ricevis pacan Nobel-premion. Kvindek jarojn post la publikigo de la manifesto Russell Einstein, Rotblat mortis en Londono. Estis la 2005 jaro. Gis la vivo fino Josef Rotblat perfekte parolis la polan lingvon, ciam substrekante, ke li estas polo kun brita pasporto, protestante kontraŭ la aplikado de la angla ortografio de lia persona nomo. Josef Rotblat estis membro kaj prezidanto de la Naturscienca Matematika Fako de la Pola Scienca Societo en Elmingrejo. Ekde 1966 li estis eksterlanda membro de la Pola Scienca Akademio, kiu en 1996 atribuis al li medalon de Nikolao Kopernik. La celo de la funkcianta fondaĵo de Josef Rotblat estas daŭrigo de la agadoj de sia patrono favore al paco en la mondo, disvastigado de la interkultura dialogo kaj subteno de personoj gvidantaj sciencan kaj sociajn agadojn.